Momenty dána. Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je između ostaloga u dnevniku zapisao Džabir Derala, pisac iz Makedonije.
Barokne fasade, konji, ratnici, lavovi i ponešto svetaca su glavna inspiracija ove pomahnitele vlade koja je do sada potrošila oko 300 miliona eura za projekat Skoplje 2014.
Kako je američki State Department ocijenio kršenje ljudskih prava u državama regije? Što je danas glavni problem sveučilišta?
Sveučilišta, univerziteti su postali mjesto gdje se fabriciraju zbog Bolonje poluobrazovani ljudi. A poluobrazovanje je gore od neobrazovanja.
Nova predstava Ateljea 212 koja se bavi kontradiktornostima srpskog društva izaziva oprečne reakcije. Redatelj Oliver Frljić podsjeća na tamošnje patriote u liku Karadžića Legije, Miloševića, te zaključuje.
Ja mislim da ono u što se patriotizam može pretvoriti kod normalnih ljudi ne može izazvati drugačiju reakciju nego povraćanje.
Da nakon srbijanskih i izbora u HDZ-u, naš satiričar prisluškivao je razgovor Tomislava Nikolića i Tomislava Karamarka.
Kako vi Srbi ne razumijete da mi Hrvati ne želimo nikakvu Jugoslaviju? Ne mora Tomislave da bude Jugoslavija, nabijem ja Jugoslaviju. I ja je nabijem. Tako je, brate. Oba je nabijemo, nabijemo Jugoslaviju i formiramo Tomislaviju.
Toliko u uvodu. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dokumente dana otvaramo redovitom rubrikom Dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Džabira Derale, pisca iz Skopja.
Subota, 19. maj. Dan uoči početka NATO samita u Chicagu vlada pomalo neobična tišina u zemlji. Mislim da realisti i nemaju šta očekivati od ovog skupa. Još na samitu u Bukureštu 2008. godine je postalo jasno da neće biti članstva u NATO ako Makedonija ne postigne kompromis o imenu u 20-godišnjem sporu sa Grčkom. Makedonija, koja je u političkoj groznici još od početka ove godine, kao da nije i bila pre toga, ove subote je radija čutala. Uostalom, u vezi imena i NATO-a nema puno toga novog. Premijer Grujevski je još pre par mjeseci izjavio da nema visokih očekivanja u vezi imena, a to znači da nema šta da očekujemo ni u vezi s članstvom u NATO, ali ni od Evropske unije. U međuvremenu, bezbednost zemlje je uzdrmana nakon serije etničkog nasilja na ulicama, ubistva petoro Makedonaca kod Skoplja i hapšenja Albanaca koje je makedonski MUP brzopotezno osudio za islamski terorizam još pre nego što je bilo kakvo suđenje počelo. Pored toga, pogoršava se stanje ljudskih prava uopće, mediji su skoro u potpunosti pod kontrolom vladajuće partije, narod pati od siromaštva i besposlice. Narod nema što jesti, ali zato su korupcija, nasilje, kriminal i ponos antičkog makedonstva njegova svakodnevica. Nedjelja, 20. maj. Ustajem u 7.45, što je malo kasnije od uobičajenog. Nora je već rastredala svoju priču na jezik nalik onom na koji komuniciraju delfini. Otkad je ušla u naš život, bar su počeci naših dana čarobni. Kako odmiče jutro u mernim jedinicama kafe, jutarnjih poslova u kuhinji i čitanja subotnih izdanja novina, jer nedeljom se ovdje ne štampa, pomislim kako je danas vrlo važan dan za svet zbog NATO i G8 samita, a još važniji za naš region zbog izbora u Srbiji. Srpski glasači će danas odlučiti da li će produžiti evropskim koracima ili, ma ne, neće Nikolić pobediti, kažem sebi, i idem na linkove o Čikaškom samitu. Tamo su se, ispred zgrade gdje se održava samit, okupili američki veterani iz ratova u Iraku i Afganistanu da vrate medalje za hrabrost i ostalih ratnih zasluga, jer, kako kažu, ratovi su nepravedni i okrutni. Kad će se ovako nešto dogoditi na Balkanu, pitam se. Hoće li ikada neko od samonazvanih heroja koji su klali po Balkanu u prošloj deceniji bar izaći u javnost i reći: žalim što sam uzeo učešća u neljudskim pogromima u nekadašnjoj zajedničkoj državi. Došao je i kraj dana. S nestrpljenjem čekam vest o izbornoj pobjedi Tadića. Ipak, pobjedila je radikalna opcija Nikolića. Dok se ređaju izveštaji o toku izbora, izjave pobjednika i pobjeđenih, ja pokušavam da pogledam u skoru budućnost. Pred našim je susjedima novi izazov. Znajući Nikolićev background, Jasno mi je da će uslijediti unazađenje svih iole pozitivnih procesa u Srbiji i da će to utjecati na sve susjede Srbije na Balkanu. Barijaci nacionalizma će se još više razvijoriti, zaoštrit će se odnosi s Kosovom, bit će još većih etničkih incidenata, brutalnih policijskih akcija, neredi. Ipak, utehu nalazim u istini da je i onako bilo loše i da će sada biti samo nešto gore. Ponedjeljak 21. maj. Gruevski uzvraća udarac NATO-u. U javnosti je osvanuo opširan intervju s premijerom koji je dao državnoj agenciji MIA. Njegova uobičajena retorika je ovog puta bila pojačana izjavama da ga hvata mučnina, citiram, od neprincipijelnih i dvoličnih zapadnjaka u odnosu na Makedoniju. Krajnje netaktičan, drzak i infantilan nastup Grujevskog na nacionalnim medijima u vezi integracijskih procesa Makedonije još jednom su potvrdili njegovu stvarnu političku orijentaciju koja zemlju vodi u izolacionizam i destabilizaciju. Utorak, 22. maj. Groteska se nastavlja. Kuknjava i mučnina kojom je zračio premijerov intervju od juče u obliku odgovora na stanje izolacije naše zemlje zaokružen je spomenikom Filipa II. Makedonskog na malom trgu ispred crkve Svetog Dimitrija s one strane kamenog mosta koja je naseljena većinom Albanaca i drugih manjina. Još jedan očajni kič vredan oko 5 miliona eura se pridružio hordi od stotinjak spomenika uzdignutih u samo 2 godine u strogom centru Skoplja i desetinja njih na ploštadima ove siromašne zemlje. Barokne fasade, konji, ratnici, lavovi i ponešto svetaca su glavna inspiracija ove pomahnitele vlade koja je do sada potrošila oko 300 miliona eura za projekat Skoplje 2014. Sreda, 23. maj. Hodam ulicama grada koji to više nije, već poprište sujete, sitnih strasti, idiotizma i grabežljivosti. Na trgu je više spomenika nego ljudi, na mitinzima su brojevi. Biti broj danas je jedina opcija, sve ostalo je subverzija. Poraženi ljudi tumaraju svakodnevicom siromaštva u svakom smislu te reči. Penjem se stepenicama prema mom uredu iza parlamenta i mislim na svoje prijatelje i kolege s kojima delim izazove u poslu. Krešnik, Maja, Sonja, Ilir, Arijan, Miroslav. Nas je sastavio život, zato smo tako različiti, a jedinstveni. Jedinstveni ne u smislu unitarnosti daleko bilo, već u smislu neponovljivosti i vrednosti, kakav jest i sam život. Eto, to nam ljudi bez života pokušavaju uzeti. Vode život koji su oduzeli od drugih, govore o vrednostima u koje ni sami ne vjeruju, stvaraju historiju u koju niko, baš niko, ne vjeruje. Četvrtak, 24. maj. Čitam jučerašnju izjavu Ljupčota Georgijevskog, bivšeg Dobnorovskog premijera, u čije je vrijeme izbio kratki rat u Makedoniji. Sad je žestok opozicionar koji ponekad zvuči kao glas razuma. S mojim prijateljima se ponekad šalimo u stilu teško zemlju u kojoj je Ljupče Georgijevski glas razuma. Petak, 25. maj. Pijem kafu u Internacionalu i planiram dan. Deadline za projekte u EU je kroz nekoliko sati. Čudom, mi smo sve spremili još juče. Inače se to radi na pravi balkanski način, sistem nazvani u zadnji čas. Kako moj dragi prijatelj Krešnik Ajdini voli reći, ništa na ovom svetu ne bi uradili da nije bilo tih 5 minuta do 12. Ali ovaj put smo malo poranili. Ostalo je samo da se dokument odnese u sedište EU delegacije. To će neko drugi u našem uredu da učini, a ja sam, Boga mi, zaslužio svoju kafu na ovoj zelenoj terasi. Dobre su nam ideje u projektima, slobodarske, ljudske, dakle, predavničke. Naslov ovog najnovijeg je Equality Now, ravnopravnost sada, i odnosi se na jednakost, ljudska prava i slobode u Makedoniji.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je za naše radio vodio Džabir Derala, pisac iz Skopja. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Mila Turajlić, filmska redateljica iz Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U dokumentima dana i o tome kako je američki State Department u svom izvještaju o kršenju ljudskih prava ocijenio država regije, priredila Biljana Jovičević.
U godišnjem izvještaju o ljudskim pravima State Departmenta se ističe da se Bosna i Hercegovina suočava s duboko ukorijenjenim etničkim podjelama koje su i dalje uzrok raznih oblika diskriminacije i nepoštovanja vladavine prava. Zlostavljanje i zastrašivanje novinara i civilnog društva ostaju problem u Bosni i Hercegovini, ali upozorava se i na loše stanje u prepunim zatvorima. Izvještaj također spominje korupciju među vladinim zvaničnicima te nasilje prema ženama, seksualnim i vjerskim manjinama. Trgovina ljudima i teškoće u zapošljavanju također su među izazovima koji stoje pred Bosnom i Hercegovinom u zaštiti ljudskih prava. Korupcija u vlasti i diskriminacija manjina i dalje su jedan od najvećih oblika kršenja ljudskih prava u Srbiji. Stoji u izvještaju State Departmenta. Pohvaljena je vlada Srbije zbog procesuiranja pojedinih zvaničnika za korupciju, no naglašava se da su ti koraci preduzeti tek kada su takvi slučajevi stigli do javnosti. Po ocjeni mnogih posmatrača postoji veliki broj slučajeva korupcije, prekoračenja ovlasti policije, ali i drugih zloupotreba koje nisu prijavljene i ostale su nekažnjene. Stanje ljudskih prava na Kosovu u 2011. izaziva veliku zabrinutost, ocjenjuje također State Department. Nasilje i zastrašivanje kojim se koriste srpski tvrdolinijaši protiv međunarodnih snaga i neistomišljenika rezultiralo je i smrtnim posljedicama. U izvještaju se navodi diskriminacija etničkih i drugih manjina, posebno LGBT populacije. State Department podsjeća da iako je vlada kaznila neke zvaničnike zbog korupcije, taj problem je i dalje vrlo raširen kao i trgovina ljudima. Korupcija u Crnoj Gori i dalje je ozbiljan problem, jedna je od ocjena koja sadrži godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava koje je objavio State Department. U izvještaju se navodi ocjena o široko rasprostranjenom nepotizmu i lošoj kontroli konflikta interesa. Kao jedan od najvećih problema pomenut je loš tretman izbjeglica i ostalih raseljenih osoba iz ratnog perioda. Iznesen je podatak da je odjeljenje unutrašnje kontrole crnogorske policije primilo 63 žalbe zbog nesavjesnog ponašanja policajaca, a od toga žalba je bila opravdana u 14 slučajeva. Žene i dalje nisu dovoljno zastupljene na visokim nivoima vlasti uprkos tome što su predsjednica Vrhovnog suda i vrhovna državna tužiteljka žene. Sjedinjene Američke Države također zamjeraju Crnoj Gori što LGBT populacija i dalje doživljava diskriminaciju i pored toga što je vlada donijela mnogo mjera i pokazala da bolje razumije njihova prava. Makedonska vlada ne poštuje vladavinu zakona, stoji u izvještaju State Departmenta. Ocjena je da se vlasti miješaju u rad sudstva, da se procesuiraju politički oponenti, te se ograničava sloboda medija. Posebno se upozorava na tenzije između albanske i makedonske nacionalne zajednice, kao i na diskriminaciju Roma te drugih vjerskih i etničkih zajednica.
Slobodna Evropa.org.
Ovoga tjedna u Sarajevu se raspravljalo o tome da li će sveučilište u 21. stoljeću nadići zemljopisne i političke granice i ostvariti ulogu koju bi trebali imati, a u službi izgradnje znanosti globalnog mira, zabilježio Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini visoko obrazovanje nije opći društveni interes, nego partikularni. Nema akademskih sloboda i visokoškolske institucije djeluju u službi ideologije, istakao je Asim Mujkić, profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Sveučilišta se nalaze pred novim izazovima, a to je da se promijeni postojeća paradigma, te da se teži izgradnji globalnog mira, naglašava Mujkić.
Obrazovanje može da da, dakle, ako idemo sa ovu drugu paradigmu, ono može da kroz senzibiliziranje ljudi za patnju, recimo, drugih ljudi, dakle, kroz pojačavanje, da tako kažem, emancipatorske imaginacije, ono može u značajnoj mjeri da doprinese u stvaranju mostova između različitih ljudi, u širenju te pozitivne atmosfere prihvaćanja drugog kao zaista drugog i pokušaja uspostavljanja razgovora, ne istine, ne traženje, nema, istina je stvar dijaloga, ne monologa.
Sveučilišta bi trebala biti mjesto gdje će se educirati kompetentni, moralni i čestiti ljudi. Danas je na sveučilištima u zemljama regije sve manje pravog i istinskog znanja, kaže Jure Zovko, profesor na sveučilištu u Zadru.
Sveučilišta, univerziteti su postali mjesto gdje se fabriciraju zbog Bolonje poluobrazovani ljudi. A poluobrazovanje je gore od neobrazovanja. Vi ako niste stručni, ako hoću potkovati konje, moram odnijeti nekome ko zna potkovati konje. Naravno, i ako hoću nešto operirati, moram otići kod stručnjaka, pronaći stručnjaka. Sada, takvi se educiraju u sveučilišnim klinikama, laboratorijima i sl.
Bez obzira na negativno istorijsko nasljeđe, sveučilišta trebaju težiti ka internacionalizaciji i međunarodnoj suradnji. Taj put će unaprijediti visoko obrazovanje u regiji, naglašava Slobodan Pajović, prorektor univerziteta Megatrend iz Beograda, koji je jedno od najvećih privatnih sveučilišta u Europi.
Koliko vi pragmatično, funkcionalno i moderno osmislite sistem međunarodne saradnje jednog univerziteta i u njega uključite studente i profesore, vi de facto ste stvorili jedan ambijent da se sve prepreke, uključujući i one istorijske, prevazilaze na jedan normalan način. Znači, tokom saradnje u mnogim naučno-istraživačkim projektima, zajedničkim master studijama, doktoratima itd.
Sličnog mišljenja je i Straško Stojanovski, profesor na Univerzitetu Goce Delčev u Štipu u Makedoniji. Regionalna suradnja sveučilišta će promijeniti sadašnje stanje i negativna iskustva će pretvoriti u nešto pozitivno, objašnjava Stojanovski.
Tačno da imamo loše iskustvo, no imamo i dobro iskustvo. Treba da nađemo način da koristimo to dobro iskustvo. Počevši sa istorijski kontekst prije nacionalni Otomanske i Habsburgske imperije, pa onaj kontekst koji smo imali u bivšoj Jugoslaviji i tako dalje. Znači, mi moramo da koristimo naše iskustvo, da iznosimo naše probleme i da učimo ljude kontinuirano da pregovaraju. Mi ne možemo da dođemo do stadijuma gdje možemo da kažemo tu završuje konflikt, tu počinje mir. Konflikt je postojan, mi moramo da učimo kako postojano da pregovaramo i da iznađemo neke rješenja. To je ključ koji i ključna uloga koju moraju odigrati univerzitet.
Važnu ulogu imaju i sami sveučilišni profesori koji trebaju biti ogledalo mladima. Budućnost društvene zajednice ovisi od obrazovanja mladih. Tadeja Jerelazanski, prorektorica Univerziteta u Primorskoj u Republici Sloveniji.
Trebamo da vjerujemo i da se pouzdavamo u sami sebe i u našu omladinu, u ovaj put svih univerziteta koji stvarno mogu skidati granice koje su samo u glavama ljudi i u zatvorenim srcima.
U smjeru međunarodne suradnje i povezivanja želi ići Sarajevski univerzitet. Uporedno sa tim ciljem treba težiti otklanjanju negativnih stvari poput ideološkog utjecaja, kaže rektor Sarajevskog univerziteta Faruk Čaklovica.
Evo i na ovaj način mi se pokušavamo suprotstaviti toj ideji i profilirati univerzitet sa pravim vrijednostima autonomije univerziteta, da se samostalno razvija i da bude od koristi cijeloj društvenoj zajednici.
Visoko obrazovanje ima ključnu ulogu za jačanje mirnog suživota putem promoviranja dijaloga između različitih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nije skoro neka pozorišna predstava u Beogradu izazvala toliko polemika, oprečnih komentara i onih koji su je gledali i onih koji nisu, kao predstava Zoran Đinđić. Teatarsko ostvarenje koje se bavi ubojstvom srbijanskog premijera Zorana Đinđića prikazano je prošloga tjedna u ateljeu 212. Slušate Branko Mihajlović.
Ovu predstavu režirao je Oliver Frljić Hrvat. Vi se sada sigurno pitate što jedan Hrvat režira predstavu o mrtvom srpskom premijeru i to u vreme izbora. Pa ja ovdje imam dokument koji je Frljić potpisao sa jednom marketinškom agencijom koja radi za Demokratsku stranku i to na 60.000 evra. Ovim monologom počinje predstava koja je uzburkala Srbiju. Frljić je u oči prvog izvođenja najavio da dramski sukob neće biti među likovima, već između publike i izvođača. Neki glumci su odbijali uloge, počinjeli rad na predstavi pa odlazili, a sve to je prikazano na sceni. Ne treba se čuditi, jer u predstavi se proziva i crkva, i političari, i patriote. Koštunicu pitaju smeli da pogleda u oči Đinđićevu decu. Tim povodom neko je napisao: pozorište umjesto suda saslušava Koštunicu. Reditelj Oliver Frljić objašnjava za naš radio šta ga je između ostalog isprovociralo da napravi predstavu koja je žestoka kritika srpskog društva.
Ja sam u par navrata rekao u Hrvatskoj da zapravo više ljudi je ubila politika HDZ-a nego što ih je ubijeno u Domovinskom ratu. I mislim da vi ne morate pucati nekome u glavu ili ga gađati granatom da ga ubijete. Vi ga možete ubijati na drugi način, ali mislim da se ovdje radi jedno duhovno ubijanje puno onih ljudi koji su zapravo vjerovali da su 5. oktobra došle nekakve promjene.
Kokan Mladenović, upravnik atelja 212, kaže da je bila namjera da se ovom provokativnom predstavom vrati u pozorište građanska hrabrost, građanska sloboda, da se nešto kaže o temama koje tište ovo društvo, da se prekine muk koji je nastao posle demokratskih promjena.
Ja vjerujem da će ona biti značajan datum za naše savremeno pozorište i da čeka dugi buran život. Ako je cilj predstav bio da uzburka javnost, da se iznova progovori o nekim temama koje smo gurnuli pod tepih, taj cilj je u potpunosti otvoren već sada za 7 dana nakon premijera.
Teatrolog i pozorišni kritičar Ivan Medenica ne negira značaj ove predstave svesnog pamfletskog pozorišta, ali on smatra da su neka druga Frlićeva ostvarenja mnogo uspešnija od ovog.
Ono što meni u toj predstavi smeta jeste jedna vrsta pojednostavljenosti i umetničke i političke. Prihvatam načelno nešto što sebe deklariše kao pamfletski teatar, ali tu ima razlike kako će se neke scene umetnički artikulisati i do koje mere će se ići u političkom problematizovanju.
Tokom predstave izvođači se preslače, kostimi su svešteničke mantije ispod kojih su maskirne uniforme, odela Japija, majice sa oznakom otpora, krvava košulja ubijenog premijera. Dekor je maketa hrama Svetog Save, ustav sa citatom poznate rečenice jednog petooktobarskog političara: ruke su mi krvave, ali mi je savest čista. Deo glumačke ekipe koja je vratila uloge, kao i deo publike, imaju primedbe na scenu povraćanja po srpskoj zastavi, kako tu scenu obrazlaže reditelj Oliver Frljić.
Glumica Tamara Krcunović na početku te scene pokazuje stvari koje je Zoran Đinđić imao kod sebe u trenutku kad je ubijen i onda počinje povraćati po zastavi. Ja mislim da ono u što se patriotizam može pretvoriti kod normalnih ljudi ne može izazvati drugačiju reakciju nego povraćanje. Ako je legija patriota, što srbijansko društvo je bilo dosta dugo uvjeravano da je, ako je Radovan Karadžić patriota, ako je Slobodan Milošević patriota, onda mislim da svaki normalan građanin u ovoj zemlji ima problem sa patriotizmom i onim simbolima koji, odnosno tom fasadom ispod koje se taj patriotizam krije.
Ivan Medenica također smatra da je ova scena umetnički opravdana.
To nije vređanje nacionalnih simbola, to je na metaforički način artikulisan stav jedne generacije koja, dozvolit ćete i složit ćemo se, ima razloga da ne bude zadovoljna onim što joj je ovo društvo pružilo.
Premijerska publika je, kako prenose mediji, mlakim aplauzom otpratila ansambl. Među njima je bio i pisac sljedećih redova, citat: "Ljubazna dama koja mi pomaže da nađem štap kako bismo izašli na ulicu, mrmlja nešto da je režiser hrvatski i poznat po scenskim provokacijama. Ono njeno hrvatski nisam dobro ni čuo, ali sam počeo da mrmljam nešto o tome da sam u dvorani video sen pokojnog Radomira Konstantinovića. Izašli smo na ulicu koja je bila okupana svetlošću istom onom sa pozornice koju smo napustili." Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju ovoga izdanja Dokumenata dana, stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. U ponedjeljak je prisluškivao razgovor dvojice Tomislava Nikolića, pobjednika srbijanskih predsjedničkih izbora, i Karamarka, pobjednika izbora u Hrvatskoj demokratskoj zajednici.
Mnogo toga baš smo prošli mi.
Tomislave čoveče, ne znam šta da ti kažem, sem čestitam od srca. Šta od Srba? Kojih Srba? Ko je pomenuo Srbe? Pa ti si kazao da mi čestitaš od Srba. Od srca, kažem i ponavljam, od srca. Aha, od srca, a ja čuo od Srba, valjda zbog smetnji na vezama. Ne sme čoveče da bude smetnji, ti bi ko šef te vaše udbe morao da znaš da linije moraju da budu tip-top picnute da bi moglo da se kvalitetno prisluškuje. Nisam ja šef nikakve udbe, nego Hrvatske demokratske zajednice. Dobro, bivši šef udbe, nemoj sad da cepidlačiš. Ništa ja ne cepidlačim. Mene zanima, jel mi čestitaš od srca ili od Srba? A ti kažeš od srca. Vidim ja da su tebi Srbi blizu srca. Šta si ti, kardiolog? Kad si prije završio i medicinu? Nema i ti da si kove Tadićeve jajare što me zezaju zbog diplome. Šta čovjek uvredi i škola i diploma ako ga narod ne voli? A mene video si, srpski narod baš gotivi. A vidio sam. Pa što si tako kiseo? Samo nemoj da mi kažeš da bi ti više volao da je pobedio Tadić. Šta ću ti što mislim? Nemoj, molim te, da si konaj vaš komunista Josipović. Ja mislim da je proglasio dan žalosti zato što mu je ortak Boki izgubio. Vrteo si Roma da više neće imati s kim da obilazi grobnice i polaže vence. Može s tobom, ti si kao grobar stručnija osoba od Tadića za te stvari. Je li to neka tvoja duhovitost, Tomislave? Sramota, bre, lepog i časnog imena koje nosiš, ako više ceniš Borisa nego svog imenjaka. E, oprosti da te pitam nešto, znaš, mene kao povjesničara zanima kada i kako se lijepo hrvatsko ime Tomislav pojavilo u Srbiji? Kako hrvatsko ime Crni Tomislave? Nije hrvatsko, nego moje lično. Znaš valjda da je Tomislav bio hrvatski kralj? Kad ste vi imali kralja sem Karađorđevića, a i princ Karađorđević je dobio lepo srpsko ime Tomislav? Školuj se malo, Tomislave, čitaj. Tomislav je bio hrvatski kralj okrunjen na Duvanjskom polju 925. godine. 1925. Ne, nego samo 925. u 10. stoljeću. Pre ili posle Hrista. Kako te nije sram da budeš toliki ignorant? I kako misliš obnašati predsjedničku dužnost ako negiraš činjenice iz hrvatske povijesti? Nismo imali kralja Tomislava dok su ti vaši Karađorđevići obitavali po pećinama. Nemoj da vređaš, nije Beli Dvor pećina. Možda je bio u vreme okupacije onog vašeg ustaše Broza. Stvarno nisi normalan. Kako možeš ustašom nazivati zločinca koji je bez suda pobio stotine tisuća ustaša, domobrana i civila? To isto kao da ja Rankovića nazovem četnikom. Ej, nemoj ti da ga regrutuješ u četnike sad kad je mrtav. Da je bio pametan, sam bi nam došao dok je bio živ. Ne bi ga Draža šutnuo ko što ga je šutnuo Broz. Nego daj, nemoj da sakamo oko tih historijskih tema. Imamo valjda prešnja posla. Ostavimo lepo istoriju istoričarima. A ja sam povjesničar. Lepo ti kažem, nemoj da se natežemo oko mrtvih. Pusti bre mrtve. Da ih prepustim tebi, je li to povijest povjesničarima, mrtvi grobarima? Može i tako ako ti je mnogo zabavno da me zoveš grobarom, ali si mi ga smestio do jaja. Dobro, ne ljuti se. Kako da se ne ljutim, lepo te nazovem ko čovjek čovjeka, ko imenjak imenjaka, da ti čestitam na pobedi, a ti našao da me grobarišeš, umjesto da i ti meni čestitaš ko čovjek čovjeku i imenjak imenjaku. Pa čestitam ti, što tako tunjalo? Ja se izistinski obradovao što u Hrvatskoj istog dana kad ja u Srbiji pobedio moj čovjek, a ti ko da bi voleo da sam ja izgubio. Ma vidi, Tomislave, malo je nezgodno da me nazivaš svojim čovjekom. Jel ti to više voliš kad te zovu Mesićevim čovjekom? Ja sam se s njim davno razišao, puno prije nego ti sa Šešeljem. E, ovo stvarno nema smisla. Ko da razgovaraju dva najljuča dušmanina, a ne dva imenjaka? Dva Tomislava, dva predsjednika koji jednoga dana treba lepo da se razviju i da budu svima za primjer. A doista to misliš? Šta? Da ću i ja jednoga dana postati predsjednik Hrvatske? Zar ti to još niko nije rekao? Pa i nije. Evo, ja ti kažem, Tomislav, ja sam u tom slučaju Europska unija. Kako to misliš, Europska unija? Pa čuo si valjda ko mi je prvi čestito. Ko? Europska unija, službeno, 15 do 5. Jutros. Ne bre jutros, nego juče popodne. To su birališta još bila otvorena. Pa da. Ali kako su znali? Šta ima da ne znaju? Jeste da su se vadili da je bila greška, ali razumijem ja njih. Moraju, onako diplomatski, da ih ovi Tadićevi kurajberi ne optuže da su namjestili izbore. A, dobro, dobro, zato si znači kazao da si ti meni Europska unija. A šta si ti mislio? Pa da mi prijetiš novim integracijama. Nema šta da ti prijetim, ima samo da ti nagovestim, a ti da se obraduješ. Čemu da se obradujem? Novim neželjenim balkanskim integracijama i asocijacijama. Kako vi Srbi ne razumijete da mi Hrvati ne želimo nikakvu Jugoslaviju? Ne mora Tomislave da bude Jugoslavija, nabijem ja Jugoslaviju. I ja je nabijem. Tako je, brate, oba je nabijemo, nabijemo Jugoslaviju i formiramo Tomislaviju. I na ovo što smo došli, ovaj krug se ne ostavlja lako.
Bili su to stenogrami i kamenogrami, satirički prilog Predraga Lucića. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.